Amaikak eta hogei minutu munduan zehar barrena ez, Oñatiko iltegi atarian utzi dugu Irati Barrena lankidea. Urduri zegoen, iltegi bat barrutik ikustea, ba, urduritasuna eragiten diolako. Ea ba, zer moduz topatzen dugun oraingoan.
Udako faktorian ate guztiak zeharkatuko ditugu, baita debekatuak ere.
Kiriuak dantzan utzi dugu lehen Irati Barrena, ez dakit orain nola izango te den. Irati Barrena, egunon!
Gorka, egunon, debekatutako ateak zeharkatzen ez dakit oso abila naizen ni, gaur denda osteko erakustea niri tokatu zait,
bai.
Bentzat. Zubiako iltegian gaude, Oñatin. Eta atea zeharkatu aurretik, esango dizut ez naizela inoiz iltegi baten barruan egon. Ez ni ez beste asko esango nuke. Eta ez dakit oso ondo zer espero. Hala ere, aurretik gaur gurekin izango den eta dena azalduko digun gonbidatua aurkeztu behar dizut, Gorka.
Bai.
Deia Sola da bera, Zubillaga iltegiko kudeatzailea, Iraia egunon.
Egunon, Irati.
Okerrez baldimanago iltegiko sarreran gaude, ezta?
Bai. Hau da, iltegiko sarrera, Kortako sarrera eta ba ona etortzen die baserritarrak, beraien edo kamioi edo remolkarekin, ba deskargatzeko animaliak.
Hiru sarrera daude eta gero ikusten duguna Korta izango zen bera.
Hori da. Hiru sarrera ezberdin daude, bi gurdientzako eta beste bat kamioientzako. Gure bezero gehienak, bueno, arategi tradizionalak dira, zuzenean baserritarrekin egiten dutenak harremanak, orduan gehienak karrotan etortzen dira, kamio batzuk ere etortzen dira eta orduan sarrera ezberdinak dauz, bakoitza bere segurtasun neurriekin eta ondoren barruan, ba dauzkagu 28 Korta banakakoak eta gero beste batzuk ba taldean etortzen diren aberentzako.
Nondi atoz ona etortzen diren animaliak ez dira, soilik Oñatitik etorriko, noski?
Ez inundik inora, gure bezero danak erkidego osotik dauz banatuta, gure ekokapenagatik, ba, bezero asko dauzkago bizkaitxarrak, arabarrak baita, eta bueno, gero Gipuzkoan, bai, bueno, iltegien banaketa nahiko desberdina da provintziaka, momentu honetan Gipuzkoan bakarri gauz, orduan, bueno, erkidego guztira ematen dugu zerbitzua.
Eta animaliak ona iristen direnean urduri egon ohi dira edo urduri somatzen dituzue?
Ba, normalean nahiko lasai etortzen dira. Egia da, ba, bueno, trajekto motzetan igual segun nola kargatu dituzten baserrian eta ba agian etorri daitezke urduri, baina normalean oso lasai etortzen dira. Bai.
Joango gara Kortara?
Bai.
Ja ba.
Iritsi gara Kortara eta dagoeneko ja barruko soinuak ere entzuten ditugu.
Bai, ez zara.
Bai, bueno, hemen esan duten moduan 28 Korta banakakuak dauz, orduan espina de pescado esaten dan forman dauz, bai? Orduan hilketa gunera igarotzeko olako kurbak egiten dira eta bueno, ateen bitartez pasilloak egiten ditugu eta entzun dan zarata da, ba, ateak zabaltzen eta bideo hori egiten animalia pasatzeko.
Animaliak egunean bertan etortzen dira, ala batzuk hemen gaua ere pasatuko dute agian, ez?
Bai, badaukate aukera etortzeko goizeko xeretatik 10:00 edo bezpela, bezperaz, arratsaldera arte badago aukera ekartzeko eta hemen egoten dira, ba, lasai eta gehienetan gainera hobe da bezperatik ekartzea, asko lasaitzen dira, hemen toki egokia daukate egoteko eta gero, bueno, asko lasaiago egoten dira, bai, bai.
Aberen iesaldiak ere oso ohikoak izan ohi dira iltegietan. Sarri gertatzen zaizkizue ala?
Bueno, nik ez nauke esango oso ohikoak direnik, hemen gertatu izan dire, ez da denpora asko gertatu zala bat. Egia esan da, ba, neurri asko dauzkagu ipinita, baina ez da bakarrik inguruaren segurtasuna. Guk adibidez, inguru guztia daukagu baiatuta, beste batzuk ez daukate aukera horrela ukitzeko. Baina, ba, azkenean animaliak dira, ez bada deskarga puntuan ondo ipintzen gurdia aukera dago ies egiteko, eta bueno, gu saiatzen gara, ba, alik eta neurri gehien ipintzen.
Korta edo hemen egoten dira animaliak, eta hurrengo pausua hilketa gunera sartzea izango zen.
Bai, bueno, animaliak heltzen dienean, edo goizia, lehen korkoan egiten dana da, albaitariak ikuskatu itzen ditu animali guztiak, bai? Egoera honean dauden, arazo badaukaten, edo, bueno, inspekzion ante morten deitze jakona. Ondoren, bebai, konprobatu behar da, dokumentazio guztia egokia dan edo ez. Animali bakoitza bere dokumentazioarekin etorri behar da, bai, esaten dauena ze ustiategitik datorren, zein dan jabea, ze adin daukan, ea gaixotasunik pasatu den edez, eta hori dana konprobatu ondoren, ja, hasiko litzateke, ba, animalia hil eta prestatzeko prozesua.
Hiltegiaren barnealdea nola dago antolatuta, fase desberdinak gero barrura sartuko gara, orain kortan gaude, baina gero eraikin barrualdekoa zati desberdinetan manatuta egongo da.
Bueno, gure kasuan, bueno, hiltegiak desberdinak izaten dira, baina gure kasuan linea jarrai bat da, eta bai fase ezberdinak burutzen dira, baina dana eremu berdinean esan dezagun, bai, da linea bat aurreruzko norantza daukana, baina eraikin berdinean eta gune berdinean. Gero bai dau, adibidez, ba, kaioak muturak eta garbitzeko beste gune bat, kamara, hotzkamarak, baina bueno, linea animaliak hil eta prestatzekoa dana eremu baten dago.
Ba, jarraituko dugu linea hori eta hurrengora joango gara.
Bai.
Guk debekatutako ateak zeharkatzen ditugu eta uste dut iritsi garela ate debekatuenera, ez?
Ba, bai, bai, esan egon, bai, ez hau da puntu, puntu guztiak dira zaintzekoak, baina gira da, igual hau dela puntu garrantzitsuena edo hobetuen egin beharrekoa eta konfliktiboena esan dezagun, ez? Puntu honetan animaliak kortatik ona heltzen da, kaio lantzerako hau, ez da gizela esplikatu, box de aturdido deitzen da, puntu honetan animalia konorte gabe izten da, bai? Puntu konkretu baten, bariatxo basartzen da oso puntu konkretu baten konorte gabe gelditzeko, eta bueno, gero aiazten da prozesu altzatu, eta gero odolostu. Bai, hau da, oso azkar eta oso ondo egin beharreko ariketa edo praktika bat, azkenean oso garrantzitsua dalako, ba, animaliak sufrimentu bari giltzia, bai? Horretarako, hau azkar eta ondo egin beharreko puntua da, baina bai, da igual, impresio gehien itzen dauena.
Orduan, lehenengo konortea galtzen du animaliak eta gero odolustu egiten du.
Hori da, hori da, hori da, eta da hori. Oso azkarrin beharrekoa, ba, animalia konortea berreskuratu ez dezan, oza, elburu, gure elburua da, alik eta gutxien sufritzea.
Suposatzen dut asko aldatu dela lan egiteko modua azkenengo urteetan, hiltegietan, ez?
Bai, bueno, guke ezagutu duguna, bai horrela funtzionatu izan da, egia da ongizate mailan, ba bueno, balegeria gero ta estuago ta zorrotzagoa dela eta azkenean hor ba bueno, bai, hainbat eta hainbat aldaketa india, baina hiltegia zabaldu zenetik ona, ba bai, bai, alda gausak aldatu dira de xente, bai.
Eta bueno, behin hilda daudela, zein da hurrengo pausua?
Bueno, behin odolostuta daudenean itxoen behar da guztiz odolostu arte, bai? Eta ja hilda dagoenean animalia, ba bueno, bale, lehengo ta behin azten dira, ba, mutur ingurua libratzen, ingaina, eta gero oso garrantzitsua dan praktika bat da, ligadura de esofago. Bai, hau da, esofagoa itxi egiten da, gero beste punto batean linean, este, o, ipurreatze aldea be itxi egiten da, ba, este eta urdail guztia itxita gelditzeko eta kontaminazioarik ez egoteko kanalean.
Gorka, entzulei esango diogu, nahiko altua dela gela hau, eta
bai,
altua denera berean, animaliak txintxilikatzeko nahiko leku izaten.
Animaliak konortea galduta, entzuten da, ba, kuna de recepción esaten da entoki batera, bai, eta hortik eskegi egiten da, gero prozesu guztia karriletatik joaten dalako, bai, eta orduan nahiko alturat goitik beruntzko joera dauka. Gurea ez da hiltegi automatiko bat, orduan agrabederekin eta bultzatu egiten dago animaliak aurrera.
Jarraituko du. Bueno, Iraia, eta orain nun gaude?
Bueno, esan dut zueten moduan, hilketa gunea dena, gela edo gune handi bada, eta linea bat, ba, esan dugu moduan, animaliak isegita doia eskarril batetatik, eta linea horrek, ba, linea zuzen bat da, eta aurrera jarraitzen duen. Udan, bain, esan dugu moduan, konortea galdu odolustu, eta ja prestatzen azten direnean, ba, hori, ligadura egin, eta gero urrengoko postuan, oin lazer ikusiko duguna nola azten den, hasiko dira, ba, atzealdeko hankak prestatzen, eta larrua pixkat libratzen, gero larrua kendu alizateko.
Hemen guk txalak edo behiak ikusten ditugu, ez dira animali bakarrak ez da, hemen moxalak ere iristen dira ona?
Bai, gure kasuan guk prestatzen ditugun animaliak, dira, ba, behia ziendak, zaldia ziendak eta ardia ziendak. Gure kasuan adibidez, ba, txerria hiltzeko linearik ez daukagu, linea berezitua da eta ez daukagu.
Orduan, animalia hil eta prestatu ondoren, zatiketa gelara pasatuko ginateke, ez?
Bueno, animalia hil eta prestatzen denean pasatu behar da hotzkamarara, eta 24 ordu baino denpora gutxiagoan heldu behar da kanalaren temperatura 7 gradu azpitik egon beharra dauka, bai? Kamara horretatik pasatuko litzateke beste hotz kamara batera eta ja hortik ikusiko litzateke ea arategira doan zuzenean edota gure zatitze gelara edo beste punto batera banatuko litzateken.
Joango gara hotz gela hortara?
Bai.
Bueno, eta orain hotz kamarara iritsi gara, hotz benetan egiten dira.
Bai, bueno, pentsatu behar dugu azkenean animaliak, bueno, ba gure temperatura beretsuan egoten dira lo pixkat altuago, ez? Azkenean behin animalia hil prestatu larruak kendutakoan eta ba oraindik kanala ba egongo da 32 40 graduren bueltan. 24 ordu pasatu aurretik 7 gradutan egon behar da. Orduan, adibidez, gure hotz kamara -5 gradutaraino jaisten da, oste hori modu azkarrean egiteko.
Entzulei esango diogu Gorka oso gela handia dela, gainetik kate batzuk edo bueno, txintxilik animalia txintxiliz jartzeko
karrilak
daudela eta bueno, egiten duen hotzarekin horrelako laino txuritxo bat ere nabaritzen dela, ezta?
Bai, bueno, da egunek lehengo orduan gauzen, ez? Azkenean animaliak berotan sartzen direnez, lehenoko golpe horretan ba bai lurruna sartzen da. Bai.
Hemendik zatitz gelara joango dira gero, suposatzen dut, edo akaso batzuk horrela salduko dituzu, eh?
Bai, bueno, gure bezeroen 1970 arategi tradizionalak die, eta arategietara, bueno, kanala 6 zatitan moztuta normalean bialtzen dugu, ba, bueno, transportatu alizateko, kargak eta deskargak egiteko. Gero, beste 1970 bai dire baserretarrak edo eta autokontsumoa edo salmenta zuzena egiten da bienak, batzuk gure zatitze zerbitzu erabiltzen dabe eta beste batzuk ba beste toki batzuetan egiten dute baita.
Zatitze gelara joango gara?
Bai.
Bueno, hauixe da beraz zatitze gela, ona ekartzen dituzue aberen pieza osoak
bai.
Eta hemen zatitzen dira.
Hori da, hemendik kamaratik zuzenean pasatzen dira ona. Hemen baita gela oso bat da gure kasuan eta zona ezberdinak banatzen dira, baina ba, den kasuan ba, ikusi dugun kanal hori mostingo litzake, zati txikiagoetan, eta ondoren pasatuko zen, ba, koipeak eta kentzera, piezak prestatzera, ondoren xerratu, pikatu, eta enbasatu bere kasuan, ondoren pixatu, etiketatu, eta biltegira, eta ondoren banaketara.
Zuek egun seinalatuen buelta horretan eskaerak gora egiten dutela nabaritzen duzu ez dakit Gabonetan, San Jose egunean?
Bueno, San Jose egunean egia esan da nik ezagutzen duten 10 urte hauetan izugarri jaitsi da. Egia da bildotzan konsumoa asko jaitsi da eta ez da asko aldatu dela, balen beti izan celebrazioen bueltan, familia bueltan egiten zan konsumo bat, tori asko aldatu da eta bai egia da ba, Gabon inguruan, ba, hemen bai zatitze gelan, eta baita bailketan bai nabaritzen da bai lan karga igotzen da desente.
Eta hemendik orduan zatituta eta utxean edo albazio dauden hoiek almazenera joango
bai hor daukagu beste hotz kamara bat bai 2 gradutan dagoela eta ondoren ja banaketak egiten dira.
Ongo gara edo bai. Iraia, hemen daude zatituta eta utxean edo albazio jarritako aragi izatiak eta hemen ere hotz egiten du bai.
Bai, hemen hotz asko egiten du. Azkenean hotz katea oso garrantzitsua da elikaduran eta gure kasuan produktu freskoan, ba, bueno, edozein produktutan oso garrantzitsua da temperatura mantentzea. Ba, esan dugun kondizio higieniko sanitarioak mantentzeko, bai? Gu gure kasuan animaliak faenatzen ditugula, ehuneko ehun bakteria, virus eta abar gabe egotea ezinezkoa da. Ez da posible. Orduan beti egon behar dira berme batzuk, ba egonaldien kutsadura txiki hoiek, ba ugaldu ez daitezen, esan digun, ez da, orduan horretarako, ba, temperatura mantentziak izugarrizko garrantzia dauka prozesu guztian.
Ez dugu esan Gorka, baina esango nuke, iltegi osoan dagoen usaina ez dela oso usain bestelakoa arategietan dagoenarekin alderatuta, ez?
Bueno, egia da, ekoizpena igual oso handia denean, bueno, guk ez dugu eserri gartzen, egia esan ez dugu eserru zaintzen, baina jendeari bai itxejako pixkat igual da, usain bat astuna, ez da gizelan deskribatu, bai, ekoizpena handia denean, bai, hotz kamaretan ez, azkenean usaina asko jaisten da, baina hilketa gunean ba, bai, izaten da pixkat desberdina.
Eta iraia zenbat abere hiltzen dituzu egunean, suposatzen dut hilaren edo temporadaren arabera asko, asko aldatuko dela, baina gutxi gora bera?
Bueno, ba, dexente aldatzen da, eta egia esan da, bueno, gu gainera, gure kasuan zerbitzua ematen dugunez, eta ez dugunez komerzializatzen, ba, bueno, guk inoiz ez dakigu zer zein izango da ekoizpena, ez da? Baina, bueno, gu gaude pixkat hilean, laurogeita hamar buruen bueltan.
Eta ate hau irekita, kamioiak ona iristen dira, eta gure etxetara, ez?
Bai, bai, gure kasuan, lehen esan duten moduan, lehen geuken azpik kontratuta banaketa, baina igaz guk asumitu genduen, eta langileak eta kamioak eta baita, eta bueno, puntu honetan, goizeko lauterdiak bostak inguru, etortzen dira banaketako langileak, kamioak hemen ipintzen dituzte, eta ikusi ditugun kamara ezberdinetatik karrilen bitartez, eta horregatik, claro, eske derrigor joan behar dira karriletan, mugitu alizateko, hemen prestatzen dabie kanalak, kargatu alizateko eta kargatzen dituzte. Ba, bueno, azkenean banaketako langileak behin kargatuta, eta hemen badukate laguntza kargatzeko, eta gero, kamioan badukate beste olako beso bat laguntzeko, baina kamioitik arategietara dagoen distantzia egiteko, ba, kasu askotan ez da txikia izaten, eta izan aldie piezak, 80, inkluso 100 kilotakoak.
Orain dela urte bete irudi aldaketa garrantzitsua egin zenuten hemen Zubiako hiltegian, zer dela eta?
Bueno, ba, ikusten gendun, azkenian, ba, igual geuken logoak eta webak, pixkat irudiak, eta bela reflejatzen, ba, benetan zein dan hiltegian helburua, ez? Azkenan hiltegia, ba, mai udaletxetakoa da, eta da erraminta bat, ba, zerritarrak mantentzeko, inguru giroa zaintzeko, paisaia mantentzeko, azkenian okelan atzian dauena da, ba, zerritar bat, landare mugat, eta hortarako ba, hiltegiak berrezkoak di, eta uste dugu, ba, irudixak be, horrei erantzunin behar dutzala, ez? Horgan ingen duen logo aldaketa bat, eta gero bai pixkat komunikatu edo saiatu, hori ez, komunikatzen zer dagoen honen atzean, eta hiltegiak beharrezkoak diela, eta oso ezaguna gara, ia da, bada, pasando zen modan, ez? Ba, tabu bat, ez? Eta inork ez da ezagutzen une egiten dira prozesuak, eta azkenean, ba, honen atzetik lan bat dagoela, eta zerbaitetarako balio dagoela, ez? Horgan, ba, gure gendun hori, ba, komunikatu.
Ba, Iraia Sola, Zubiako hiltegiko kudeatzaia, mila esker, hiltegiko
ateak zabaltzagatik,
guztia erakutsi eta zaltzagatik.
Eskerrik asko zuei.
Irati, eskerrik asko zuri ere, mila esker, Oñatiko hiltegia barrutik erakustagatik. Astero-astero denda osteak, Udako Faktorian.